koi
wan jalal link san namolin ha softu bilbila ke san irati hidun ordofu yo barbadan video kan like kochu na ordofa text message na ma ordofu barbadan to ko gara bilbila ke san itakasini fi ergamu kochu appin to ko bilbila ke san raqabachu qabdu appicha bufachu jal qaba gara play story ke san demon ido search kan irati Jatani searchini gorat. Sana boda in you appi argajir tankana gara gubba irati sinini fida. Isini sa appicha bilbila kisani irati himbuf ne yotay install ni gorat. Akas mes ni bentu. Appicha yero bentan fula kana fakat usinini fida. Isini iddo searchi irati P05. Jatani searchini gorat. Sana boda in you metansa sura kana kabate jiru sinini fida. Isini search irati tukun tuko all of tani iddo gate it now jet ukana ni tuktu. Achi bilbila kisa irati ni bufatu. Itti fayyadamni appicha baay'ee salphaadha. Jalqaba gara appicha yeroo seentan fuula kana isiniif ni fida. Isinis agree iddoo jedhu kana ni tuttu. Sana booda sekandii sadii eeguun raised kan jedhu kana ni tuttu. Permission inni isin gaafatu hundumaa haala argaa jirtan kana ni eeyyamtuuf. Sana booda add role kan jedhu tuquun optionii jalqaba irra jiru kana ni filattu. Yeroo inni fuula kana isinii fidu iddoo kana irratti lakkoofsa bilbila keessanii yookaan lakkoofsa bilbila irratti akka forward ta'u barbaadan ni galchitu. Adeemsa kana hundumaa kan isin gootan bilbila jaalallee keessanii yookaan kan hidhuu barbaadan sana irrattidha. Dhuma irratti seef jechuun ni xumurtu. Akkuma dura isiniin jedhe permission hunda eeyyamuu dagachuu hin qabdan. Amma bilbilli kun bilbila keessanii irratti hidhamee jira jechuudha. Yoo barbaadan iddoo teessi jedhu kana tuquun saampilii kan akka bilbila keessan irratti ergu cheekkochuu ni dandeessu. Waan daawwattaniif galatuma. Paartii 2 irratti yoo fedha keessan ta'e waan jaalalleen keessan nama waliin haasoftu guutummaan akkamiin to'achuu akka dandeessan isiif hojjechuu waanan danda'uuf warri barbaadan qofti koomentii irratti paartii 2 jedhaatii barreessa.